Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Rināls Gulbis arī pie pēcpusdienas programmas tāluruņa. Labdien!
Labdien!
Vispirms jau laikam atgriežoties pie Žana-Klauda Junkera šīs dienas uzstāšanās, tāda kaismīga un droši vien, ka daudz drosmīgu atziņu pilna, gal galā aplausi tur skanēja, vai arī jūs piekrītat viņa nostājā?
Žana-Klauda Junkera šīs dienas uzstāšanās, protams, ir ieturēta tādā tipiskā Amerikas prezidenta uzrunas stilā, viņa tā tiek tā lai arī dēvēta. Protams, viņš deva tādas skaidras mājienas par to, kā tad mums ir jāuztver šī bēgļu krīze, patiesībā migrantu krīze, un kā tad ir šie turpmākie attīstības scenāriji iespējami. Tas, ko Junkers nepateica nevienā brīdī, tas, kā mums rīkoties tālākā nākotnē. Viņš tikai runāja par šo te varbūtējo seku novēršanu Eiropas Savienības līmenī, bet arī bez tādas lielākas stratēģijas. Bet tieši kā risināt šo krīzi tuvajos austrumos un Āfrikā, tur Junkeram tomēr skaidra redzējuma vai Junkera komandē vismaz viņš neiezīmējās. Un tas patiesībā ir pats svarīgākais, jo mēs jau visu laiku varam runāt par to, ko mēs darīsim ar arvien pieaugušo bēgļu skaitu Eiropas Savienības iekšienē. Bet kā risināt šo pašu problēmu, kādēļ cilvēki emigrē no savām mājām prom uz citu kontinentu, un kā mēs varam izvairīties no turpmāku bēgļu pieplūdumu, jo būsim godīgi, tas tomēr uzliek diezgan lielu slogu visas Eiropas Savienības dalībvalstu sociālajiem budžetiem.
Iespējams, ka tur nemaz nav tāda laba risinājuma, jo līdz šim arī Āfrikai pietiekami daudz finanšu līdzekļu Eiropas Savienība ir atvēlējusi, tā nauda tur ir nokļuvusi, bet acīm redzot ne īstajiem mērķiem. Par situāciju Sīrijā, nu jau šķiet apmēram 4 gadus ir dažādi mēģinājumi panākt jau kādu uzlabojumu, taču tā aizvien arī nav.
Jā, bet šeit mums būtu arī jāsaprot tas, ka Sīrijā tomēr mēs skatāmies uz atklātu bruņotu konfliktu. Un no Eiropas Savienības nevienā brīdī pat nav izskanējis priekšlikums Sanodrošības padomē par to, ka būtu nepieciešams Sīrijas konfliktā iesaistīties varbūt ar mieru uzturēšanas spēkiem, jo tomēr tas, kas notiek Sīrijā un ap to esošajām valstīm, tā tomēr ir milzīga humanitāra katastrofa. Mums ir jāsaprot, ka vairāk kā 2 miljoni cilvēku ir šobrīd bēgļu nometnēs, 1,5 miljonus no tiem Turcijā dzīvo teltīs, jau vairākus gadus arī cauri ziemu. Un tur mums ir šajā gadījumā ne tikai jārunā par kādiem finansiālas palīdzības mehānismiem un ekonomikas stiprināšanas soļiem, bet arī par zināmu intervenciju, lai mēs tomēr uzturētu drošību veselā reģionā, kas nu, jau tiešā veidā apdraud arī zināmā veidā arī Eiropas Savienību.
Vai šīs dienas runā varēja noprast arī to, ka Eiropas Savienības politiķi ir gatavi aicināt tomēr vērtēt migrantus, kuri mēģina patvērties no kara, kuri ir vienkārši ekonomiskie bēgļi labāks dzīves meklējumos? Arī, protams, saprotams, ka ekonomiskā stabilitāte ir tikpat svarīgs faktors kā tīri fiziskā drošība, taču ļoti daudz no tiem ir cilvēki, kas brauc uz Eiropu cerībā, jā, tur atrast darbu, iespējams labāk nopelnīt, vai Eiropa šobrīd ir gatava šos cilvēkus nodalīt no migrantu plūsmas un sūtīt atpakaļ uz mājām?
Virknēt īpaši, tā teiksim, jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis ir izteikušās par to, ka tas tiešām ir jānodala no šiem savā ziņā labumu meklētājiem pret tiem cilvēkiem, kas tiešām bēg no kara, no bada, un tādiem absolūti neciešamiem sadzīves apstākļiem. Un tas tomēr arvien vairāk iezīmējas, ja sevišķi mēs redzam, ka bēgļu plūsma nevienā brīdī neapstājas, un Junkera plāns patiesībā zināmā veidā ir tāds nonsens un viens diplomātisks solis, jo mēs jau nerunājam par 160 tūkstošiem kādu jaunu bēgļu, kas eventuāli varētu ierasties Eiropas Savienībā, bet tikai par pārvietošanu, un līdz ar to jau nav šīta nākotnes plāna. Bet runājot par to, kā tas izskatītos, ja mēs sāksim vērtēt, es gribētu pievērst tas lielāku uzmanību tieši Latvijai, vai mums ir uzdot tādas retorisks jautājums, vai mums ir pietiekama institucionālā kapacitāte, lai mēs vispār varētu sākt vērtēt šos migrantus, kas ieradīsies Latvijā, kaut vai tos nu, jau solītos vairāk kā 700, kas varētu ierasties, un tur arī vairākas Eiropas Savienības citas dalībvalstis ir izteikušās, piemēram, Čehija, ka viņiem tiešām nav resursu, lai izvērtētu, kuri ir ekonomiski migranti un kuriem tiešām būtu piešķirams bēgļu status.
Iespējams, tad to tiešām varam uztvert kā tādu diplomātisku mājienu Austrum Eiropas valstīm ierosinājumu šajā plānā, ka varētu veidot pagaidu solidaritātes klauzulu, nevarat uzņemt bēgļus, maksājiet naudu.
Tas varētu būt vis tāds diplomātiskākais risinājums, bet šeit arī, protams, ir tas jautājums par to, ka, protams, mums ir jābūt solidāriem. Mēs esam, tā teikt, vienā džentelmeņu klubā iestājušies, bet šeit ir jautājums par to, cik tad mēs novērtēsim viena bēgļu uzturēšanās izmaksas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas šeit atkal būs liels un spraigs dialogs un varētu būt mēnešiem ilgs, jo, piemēram, viena migrantu uzturēšana Latvijā, protams, ir radikāli lētāk vai vismaz aprēķinos mazāk izmaksā nekā viena bēgļa uzturēšana Dānijā.
Bet paraugoties, piemēram, uz mūsu politiķu darbības ātrumu, skaidrs, ka Latvija līdz šim ir maz pieredzējusi rīkojoties ar imigrantiem, kur nu vēl jau šo cilvēku skaits sniegtos pāri simtām vienā brīdī. Tā vēlme izveidot kādu sistēmu, apspriest dažādas jautājumus, nu tā atbilst šīs situācijas sarežģītībai?
Protams, un sistēmai būtu jābūt absolūti kopējai. Te būtu jābūt arī tādai, kura zināmā veidā reformē Schengens līgumu, kur tiešām ar Schengens līguma palīdzību arī tiktu regulētas kādas konkrētas robežu plūsmas, veikt šīs te personu pārbaudes, jo mums tomēr pastāv tiešām liela drošības riski, zinot, ka islāma teroristi ir paziņojuši, ka viņi līdz ar migrantiem ir iepludinājuši Eiropā arī savus kaujiniekus. Līdz ar to ir jābūt kopējam mehānismam Eiropas Savienības līmenī, kur tad arī pāraudzītu visu Eiropas komisiju kopumā un tiešām sniegt dalībvalstīm šos atzinumus gan par ieceļotājiem no konkrētām vietām, gan par palīdzības saņemšanas mehānismiem, gan par, teiksim, integrācijas nostādnēm, kuras būtu nepieciešamas ne tikai vienai dalībvalstī, bet arī tādā līmenī, lai šie ļaudis varētu integrēties Eiropas Savienībā kopumā un saprast gan tīri tādas kultūrālas lietas, gan politiskas atšķirības, gan citas.
Paldies par jūsu komentāru. Sarunājamies ar Austrumēraus politikas pētījuma centra pētnieku Rinaldu Gulbi. Šai pusstundā analizējot Žana-Klauda Junkera šīs dienas uzstāšanos, kurā viņš runāja par Eiropas Savienības situāciju, lielu daļu šīs runas atvēlot saviem ierosinājumiem, kā risināt bēgļu imigrantu plūsmas problēmas, kas radušās Eiropā.